Sisi on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o a barnaamijka saakiyo caalamka oo idinkaga imanaya washington. waa subaxnimo jimcaha bisha abriil waa 19 sannadka 2024-ka saakiyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah haaruun macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadaallo lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay deegaano ka mid ah gobolka Bay.
in badanaa idin sugayna xaqiiqdii shacabkuna wuu idin sugayay, dadka oo dhibaatada dhex taalana in badanaa idin sugayay, diinsoor waatana way idin sugaysay. ilaahayna waxaan idin weydiinaynaa waxaad u soo baxdeen oo kheyr ah, kheyrkii imaashadiina kheyrkeeda la imaada.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa diyaarad ku dhacday Kenya oo ku dhintay taliyihii ciidamada ee waddankaas.
The chief of defense forces and his entourage departed from Kainuk to Chesegon in West Pokot County.
taliyaha ciidamada Kenya iyo xubnihii la socday waxay ka ambabaxeen Kainuk, waxayna aadayeen Chesegon oo ku taalla galbeedka kawniga Pokot.
qodobadaas iyo war kale ayaan idiin haynaa, marka horese warkii dunida. maraykanka ayaa khamiistii codka diidmada qaayaxan oo isticmaalay qaraar ay soo diyaarisay qaramada midoobay, kaasoo jidka u xaadhayay in xubinnimo buuxda la siiyo dowladda ay leeyihiin falastiiniyiintu. qaraarkan oo la horgeeyay golaha amaanka ee qaramada midoobay waxaa taageeray 12 dowladood, waxaa ka aamusay 2 dal halka maraykankuna uu kasoo horjeestay. dhinaca kalena maraykanka iyo ingiriiska ayaa ku dhawaaqay inay cunaqabateyn cusub kusoo rogayaan dalka iiraan. tallaabadan ayaa kusoo beedmaysa iyadoo hogaamiyaasha midooda yurub oo ku shirsanaa Brussels ay wacad ku mareen inay kordhinayaan cunaqabateynta ay saarayaan Iiraan, iyagoo bartilmaameedsanaya nidaamka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ay geeyaan meelaha ay ka howlgalayaan ururada gacansaarka la leh sida Gaza, Yemen iyo Lubnaan. cunaqabateynta Mareykanka ayaa bartilmaameedsanaysa shakhsiyaadka iyo shirkadaha soo saara mishiinada ay u isticmaalaan diyaaradaha yaryar iyo weliba dhinacyada soo saara birta loo adeegsado diyaaradahaasi samayntooda. agaasimaha hay-adda sirdoonka dibadda ee Mareykanka CIA ayaa ka digay inay halis jirta tahay in Ukraine looga adkaado dagaalka ay kula jirto dalka Ruushka dhammaadka sannadkan. William Barnes oo ka hadlaya xarunta lagu xasuusta madaxweynihii hore ee Mareykanka ee ku taalla Dallas, madaxweynahaasi oo ah George W. Bush, ayaa sheegay in Ukraine ay rasaasto gabaabsi ku tahay waqtiga lagu caawin karana uu soo yaraanayo, taasoo loo fasirtay inuu ku dhaliiliyo sharciyaqaanada Mareykanka oo xanibay deeqdii la siin lahaa Ukraine. militariga Mareykanka ayaa sheegay Khamiistii inay soo rideen 13 diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Ruushku u leeyahay oo weeraro soo qaaday, halka Ruushkuna ay dhinacooda sheegteen inay burburiyeen 20 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha wadina. saraakiisha Ukraine ayaa si ku celcelis ah uga codsanaya wadamada gaashaanbuurta NATO inay siiyaan taageero militari, gaar ahaan difaaca hawada, si ay isaga waabiyaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Ruushka iyo gantaalahaba. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa khudbada u jeediyay qaranka habeenka xalaha, ku sheegay in taliyihii ciidamada militariga ee dalkaasi iyo 9 qof oo kale ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo dhacay Khamiistii. General Francis Omode Ogola ayaa geeriyooday kadib markii ay burburtay diyaaraddii nooca qumaatigu kaca ee uu la socday, waxaana la dhintay sida uu madaxweynuhu sheegay 9 qof. wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta nooga soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
General Francis Ogola ayaa geeriyooday kadib markii ay burburtay diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay saarnaayeen 11 qof, waxaana shilkaasi diyaaradda ka badbaaday 2 qof oo haatan lagu dabiibayo cisbitaalada ku yaala dalkani Kenya. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo saxaafadda la hadlay xalay fiidkii ayaa sheegay in diyaaradda militariga ay ku burburtay deegaanka Sindar ee degmada Elgeyo Marakwad abaarihii labadii duhurnimo ee shalay. Diyaaraddan helikobtarka ah ayaa burburtay daqiiqado yar kadib markii ay kacday, waxaana la arkayay dab iyo qiiq badan oo hareeyay goobta shilka uu ka dhacay. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa arrintani ku tilmaamay inay tahay musiibo qaran, waxa uuna uga tacsiyey dhammaan shacabka Kenyaanka, isagoo dhinaca kalena ku dhawaaqay saddex maalin oo baroordii qaran ah.
The Chief of Defence Forces and his entourage departed from Kainuk to Chesegon in West Pokot County.
Taliyaha ciidamada Kenya iyo xubnihii la socday waxay ka ambabaxeen Kainuk, waxayna aadayeen Chesegon oo ku taalla galbeedka kawniga Pokot, halkaas oo uu ka daahfurayay dayactirka dugsiga sare ee wiilasha. Kadibna waxa uu ka dhoofay Chesegon oo waxa uu aaday dugsiga tababarka shaqaalaysiinta ee ku yaalla degmada Ausin Gishu, halkaas oo lagu waday in uu kormeero xarumaha dhismaha ee machadka. Nasiib darro, diyaaradda ayaa burburtay wax yar kadib markii ay duushay. Arrintani waa dhacdo murugo leh, si gaarana waxay ii taabanaysaa aniga oo ah taliyaha guud ee ciidamada iyo weliba guud ahaan ciidamada Kenya.
General Francis Ogola ayaa waxa uu ku geeriyooday da'da 62 sano, waxaana uu dhashay bishii Febraayo 2019. General Francis Ogola ayaa waxa uu ku biiray ciidanka difaaca Kenya 24-kii bishii Abriil 1984. Waxa uu darajada sare ka gaaray oo uu noqday sareeya gaas, waxaana loo magacaabay taliyaha ciidanka cirka Kenya July 15-2018, xilkaasi uu hayay muddo 3 sano ah. Hore waxa uu xilal kala duwan uga soo qabtay tababarada talisyada iyo shaqaalaha oo ay ka mid yihiin taliya ku-xigeenkii ciidanka cirka Kenya, taliyaha saldhigyada ciidanka cirka ee Laikipia. Waxaa xilalka kale uu soo qabtay ka mid ahaa madaxa duulimaadyada dugsiyada tababarka hawada ciidanka cirka ee Kenya, iyo sidoo kale madaxa howlgelinta ee xarunta ciidanka cirka Kenya. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Wafdi ka socda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maalmahan ku hawlanaa dhexdhexaadinta beelo ku dagaalansanaa deegaanada Diinsoor iyo Buur Xakabe ee gobolka Bay. Faahfaahinta warbixintaas waxay noo hayaa Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin kale oo maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa dhowaan gaaray degmada Diinsoor ee gobolka Bay, halkaas oo ay u tageen inay kala dhex galaan beelo walaalo oo muddooyinkii ugu dambeeyay dagaalo aana qabiil la xiriira ku dhex maraya gudaha degmada Diinsoor. Maamulka degmada Diinsoor iyo odayaasha dhaqanka ayaa soo dhaweeyey mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ee gaaray degmada Diinsoor, kuwaasi oo ka codsaday inay soo afjaraan khilaafka gacan ka hadalka sababay. Gudoomiyaha degmada Diinsoor Cusmaan Macalin Cabdi ayaa sheegay wafdigan inay degmada Diinsoor usoo gaareen sidii ay u soo afjari lahaayeen dirirta u dhexeysa beelaha ku dagaalamay degmada Diinsoor.
Anigoo ku hadlaya magaca maamulka degmada Diinsoor, waxaan aad ugu faraxsanahay wafdi ballaaran oo wasiiri iyo saraakiil leh oo Koonfur Galbeed ay nooga imaadeen, iyagoo ulajeedada wafdiga socodkooda uu yahay in u soo safreen khilaafka labada beel ee walaalaha ah ee ka jira degmada Diinsoor inay daraasaan, dhexgalaan, xalliyaan. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa sida ay u soo baxeen, in Ilaahay uu wax noogu sameeyo. In badanna waxaan ku kalsoonahay, in badanna idin sugayna xaqiiqdii. Shacabkuna wuu idin sugayay, dadka oo dhibaatada dhex taalana in badan idin sugayeen. Diinsoor waatana way idin sugaysay. Ilaahayna waxaan idin weydiinaynaa waxaad u soo baxdeen oo kheyr ah, kheyrkii imaashadiina kheyrkeeda la imaada. Waxaad u soo baxdeenna inuu Ilaahay fududeeyo, annagana ka maamul ahaan waxaan diyaar idin nahay howl kasta oo aad u timaadeen inaan idin garab istaagno, idinkala shaqayno.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka Koonfur Galbeed Cabdulaahi Xaaji Xasan Oomanuur ayaa isna sheegay ujeeddada ay u tageen degmada Diinsoor inay tahay xal waara in laga gaaro dagaal beeleedyada soo noqnoqda ee u dhexeeya beelaha degmada Diinsoor wada dega.
Ogna dadka meelon wada degan walaal aho meel raay masurow lishalaytoy, laakiin wala sanlaayo sanlaayo kaas la rooji nafadaan ee balas horaayo inii onay dhatiyo gal nafadaan Ilaahay idin si wala jiroona ogaana gardarana man heelayaan garabna masiyaan lan gardarana ma aranay ku gabadaan Ilaahay idin si may rajayna xog raadintaas aan koyni taas inay la ogaado yoobada aayad iyo sheekada dheeganayhee maamul la bedelay iyo inta sala weela iyo inta wal un ankoo ini maamul bedelow lan hirow un anto hirno unagod ankoo ini ma jira.
Mas-uuliyiinta gaaray degmada Diinsoor ayaa bilaabay inay kulamo gooni gooni ah la yeeshaan odayaasha iyo waxgaradka beelaha dirirtu ay u dhexayso. Dhinaca kale, degmada Buurhakaba ee gobolka Bay oo khilaaf beeleed uu ka jiray toddobaadyadii lasoo dhaafay gacan ka hadalna sababay ayaa lasoo afjaray oo xal laga gaaray, waxaana dib u heshiisiin la dhex dhigay beelaha ku dagaalamay degmada Buurhakaba. Gabagabada heshiiska degmada Buurhakaba waxaa ka hadlay taliyaha ciidamada daraawiishta degmada Buurhakaba Maxamed Xasan Aadan Sandheere.
Maamulkii, madaxweynihii, wasiiradii, hilibaanadii reer koonfur galbeed reer Buurhakaba ma sheegana geeka inuun helinay walaaleena dadkii o dhufeeska jari walaalahay ma iifanuna beryaalkun ilaana si walaal nagatay wallaahi inii habadan dhiin minisdil wali dhimadii waaba dhimadeena wali hata dambooy la badbaadi adowshu ini banaanka jara liin sheeg haalay ka fikiray.
Degmooyin koonfur galbeed ka tirsan ayay muddooyinkii u dambeeyey ka jireen dagaalo u dhexeeya beelaha oo salka ku haya khilaaf dhanka awood qaybsiga maamulka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadla ah oo ka baxa idaacadda VOA Arbacada. Ha moogaanina Madasha Haweenka.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. haatanna war degdeg oo haddana soo gaaray. Israa'iil ayaa la sheegayaa inay weerar ku qaaday saacadii hore saagha gudaha dalka iiraan, sida ay tabinayaan warbaahinta dalkan maraykanka. telefishinada a b c c b c iyo m b r ayaa faahfaahin dheeraada ka bixin goobta labar iyo bartilmaameedka duqayntan ama weerarkan aan dhehe dalka Israa'iil ay ku qaaday sida la sheegay gudaha dalka Iiraan. Saaka afiyeen oo hadlay militariga Israa'iil oo v o eda ay la xiriirtay ayaa u sheegay v o eda inuusan xilligan wax faallaa bixinin. Wakaaladaha wararka Iiraan iyo wakaaladda kale ee iyadu u dhow ciidamada xarasul jamhuuriga la yidhahda ee dalkaasi Iiraan ee Faris la yidhaahdo oo soo xigan iyo ilo wareed aan la shaacin ayaa tabiyey inay qaraxyo ka dhaceen gobolka Isfahaan ee dalkaasi. Faris ayaa intaas ku dartay in qaraxu uu ka dhacay magaalada lagu magacaabo Qaxjafarastaan oo ku taala duleedka Isfahaan. Wixii faahfaahin dheeraada ku soo kordha weerarkaasi la sheegay Israa'iil inay ku qaaday gudaha Iiraanna idaacadaha iga soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan. haatanna Canada, dalka Canada waxa uu ka mid yahay wadamada sanadihii ugu dambeeyey ay ku qulqulayeen boqolaal qof oo isugu jira tahriibiyaal iyo magangelyo doon, kuwaasi oo in badan oo ka mid ah ay ka gudbaan xuduudda uu dalkaasi laleeyahay dalkan Maraykanka. Dowladda ayaa qorsheynaysa hindise tilmaamaya in xabsiyada dalkaasi lagu hayn karo dadka la tuumo inay halis ku yihiin ammaanka. Cabdixakiin Maxamed Shiruuc ayaa warbixintan ku eegaya qorshahaasi cusub iyo saameynta uu ku yeelan karo dadka muhaajiriinta ah haddii uu dhaqan galo.
qulqulka dadka qaxoontiga ah ayaa mawduuc xagga hore kaga jira ajandayaasha siyaasadda ee qaar ka mid a dowladaha horumaray, waxaana socda dadaallo ay rabaan dowladahaasi inay wax kaga qabtaan. Maxamed Xasan Jabane waxa uu ka howlgalaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Manitoba ee waddankaasi Canada, waxaana uu sharaxayaa qorshahan ay dowladdu soo gudbisay.
Walaal, waa mahadsan tahay. maalintii talaadada ahayd isbuucan ayaa dowladdu waxay gaar ahaan baarlamaanku waxa uu la horgeeyey miisaaniyaddii dowladda ee sanadka 2024. Marka waxaa ku jira qorshe ah in lacag loo qondeeyo miisaaniyadda ka mid a 325 million in upgrading lagu sameeyo ama kor loo qaado xabsiyada dowladda federaalka ay maamusho, iyo sidoo kale in wax laga bedelo shuruucda la xidhiidha qaxootiga iyo dadka sida sharci darrada kusoo gala waddanka Canada.
boqolaal qof oo qaxoonti iyo weliba magangelya doona oo soomaali ku jirta ayaa dalkaasi sanadihii u dambeeyey usoo hayaamay. Haddaba haddii uu hirgalo, maxay uga dhigan tahay dadka qaxoontiga ah iyo weliba kuwa magangelya doonka ee dalkaasi soo gelaya? Waa kan mar kale maxamed xasan jabane.
Qorshahani haddii uu hirgalo waxay noqonaysaa macnaheedu dowladda federaalka ahi inay xabsiyada ay goonida u leedahay inay ku hayn karto dadka ay u aragto inay riski ku yihiin amniga guud ee waddanka, gaar ahaan kuwa kusoo gala sida sharci darrada xuduudda u dhexeysa Mareykanka iyo Canada. Markii hore waxaa maamulka lahaa xabsiyada, maamul goboleedyada oo iyagu maaragtay xuduudda ku teedsan ayaa dadka hayn jiray. Laakiin kambeyn socday 2 sano ayaa 10 ka mida maamul goboleedyada dowladda federaalka ahi ay go-aansadeen inaanay hayn karin dadkaas. Marka tani waxay ka dhigan tahay in dowladda federaalka ay mas-uuliyaddii la wareegtay, laakiin taas waxa badnaa u baahan doontaa in sharciga guud ee immigrationka iyo sharciga maaragtada maxaabiista iyo correctional service-ka in wax laga bedelo.
Soomaali badan ayaa sanadihii u dambeeyey ku noolaa waddankaasi Canada, waxaana jira ururo u dooda dadka soo galootiga iyo weliba magangelya doonka oo ay Soomaalidu qayb ka tahay. Cabdullaahi Wool waxa uu ka tirsan yahay urur u dhaqdhaqaaqa shaqaalaha aan xubnaha ka ahayn ururka shaqaalaha, waxaana uu qabaa inuu saameyn ku yeelan karo Soomaalida haddii uu meel maro.
Waa saameyn weyn ayuu ku yeelan karaa, waayo Soomaali badan ayaa hadda kasoo tallaaba xadad kasoo tallaaba sharcigaas ay soo jeediyeen, waxa isbedelay rabaa inay ku sameeyaan waa kasoo horjeednaa.
Cabdullaahi ayaa sidoo kale ii sheegay in haddaba ay jiraan Soomaali dalkaasi kusoo galay baasaboorro aan Soomaali ahayn oo ajaanib ah oo ay haatan hawshooda gacanta ku hayaan.
Hadda intaan hayno tarxiilka lagu xukuma Soomaalida aad ay u badan yihiin, qolo ardaynimo ku timida jira, waa badihii lambarkooda lama hayo. Laakiin hadda dadka aan u doodeyno waxay noo sheegeen ilaa 400 inay gaarayaan kuwa tarxiilka, kuwa kalena maalin kasta ayay soo galaan. Soomaali dhalinyaro ah ayaa kasoo gudba xadka oo qaxooti halkan u jooga, laakiin tiradooda lama hayo, laakiin way aad bay u farbadan yihiin.
sida ay daawacday warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi Canada, qaybaha uu xeerkani khuseeyey ayaa ka bixiyey dareeno kala duwan. Maxamed Xasan Jabane ayaa qabay in waxyaabaha isbedelaya ay ka mid noqon karto xogta qofku uu ku dhiibo halka uu kasoo galay dalkaasi.
Waxyaalo badan baa runtii meelaha laga soo galo, sidaan hore u sheegay, markii hore waxaa maamuli jiray waxay ahayn xabsiyo ay maamulaan maamul goboleedyadu, serviceka ay haystaan laga yaabo inuu ka fiicnaa midka hadda ay heli doonaan. Qaabka loola tacaamulayo iyo informationka laga ururinayo iyo wixii dhan way isbedelayaan. Hadda waxaa isku xirnaan doonaa detentionka meelaha laga furayo, xogta laga qaadayo iyo xogta hadhow immigrationka, maadaama labadaba ay maamusho dowladda federaalka. Marka runtii waxaa isbedelaya macluumaadka qofka entry pointiga looga qaadayo iyo macluumaadka hadhow la weydiin doona. Marka taas waxaa laga yaabaa dad badan aan u diyaarsanayn inay su-aalaha la weydiinayo si sax ah uga jawaabaan inay hadhow caqabad ku noqoto, maadaama macluumaadkii ay hal database ku dhacayaan la wadaagayo. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato qofku sida loo haynayo iyo xilliyada go-aanka laga gaarayo. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato in maadaama xabsiga ay tahay meesha go-aanka looga gaarayo inta u horeysa inuu waddanka halis ku yahay in kale loogaanayo, laga yaabo in markaa decision laga gaaro. Marka runtii waxay adkeynaysaa dadka soo galaya iyo qaabka loola tacaamulayo macluumaadka laga helayo iyo in si degdega go-aan looga gaaro.
Si lamida wadamada dhaqaaluhoodu horumaray ee waddanka Mareykanka uu ka mid yahay, ayaa dalkan Canada sannadihii u dambeeyey ay u hayaameen kumanaan qof oo qaar badan oo ka mid ah ay ka yimaadeen wadamada dhaqaalahoodu hooseeya, kuwaasoo dalkaasi ka dalbaday qaxoontinimo iyo weliba magangelya doon.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shiruux halkaad nagala socotaan waa voice of america. Haatanna barnaamijkii amuuraha islaamka waa kan cabdixaafid cawil ismaaciil.
waxaan uu wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. dowladda Iiraan ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay Khamiistii in Israa'iil ay tahay in lagu khasbo inay joojiso hindise kasta oo milatari oo ka dhan ah danahooda, iyadoo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ka digay in Bariga Dhexe uu ku jiro xaalad adag. weerarkii isugu jiray gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Iiraan ku qaaday Israa'iil 13-kii bisha marka laga yimaado sida ay sheegeen inuu ahaa argoosi, maxaa ka soo baxay Israa'iil? Sidee ayay u aragtay? Dhinaca kale, haddii ay Israa'iil qaado weerar rogaal celin ah oo ka dhan ah Iiraan, xaaladdu maxay noqon kartaa? Saameyn nooc ma ah ayay se ku yeelan doontaa gobolka? Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada dagaalka ee Israa'iil ayaa xukuumadda Tel Aviv ay hore ugu hanjabtay inay ka aargoosan doonto weerarkii gantaalaha iyo diyaaradaha droniska loo yaqaano ee Iiraan ay ku qaaday Israa'iil. Xukuumadda Tehraan ayaa sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa weerarkii dhismaha safaaradda Iiraan ku lahayd Suuriya oo looga shakisan yahay in Israa'iil qaaday bilowgii bishan, laguna dilay saraakiil sare oo ka tirsan militariga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdullaahin ayaa laga soo xigtay inuu yidhi haddii ay dhacdo in xoog uu adeegsado maamulka Israa'iil laguna xadgudbo madax bannaanidayada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, kama laba labayn doonto inay xaqiijiso xuquuqdeeda si ay jawaab adag oo sax ah uga bixiso, iyadoo taliska Israa'iil uu ka qoomamayn doono, ayuu yidhi wasiirkaasi. Haddaba inta aynaan eegin waxa dhici kara haddii ay Israa'iil qaado weerar rogaal celin ah, weerarkii ay Iiraan ku qaaday Israa'iil ma ka gaadhay ahmiyaddii ay ka lahaayeen? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, jawaabta kooban waxaa la oran karaa ahaa Iiraan way ka gaadhay ahmiyaddii ay ka lahayd weerarkii ay ku qaaday Israa'iil kadib markii ay qunsuliyadeedii ku taalay Dimashq, Syria, ay Israa'iil weerartay oo ay halkaas ku dhinteen 7 sarkaal sarsare ah oo militariga ah oo la taliyaal xagga difaaca ahaa ee qunsuliyadda ku sugnaa. Weerar lagu sameeyay safaarad ama qunsuliyad waxay ka dhigan tahay weerar lagu sameeyay carrada dalka ay mataqaanay mathalayso safaaraddaasi. Sidaa daraadeed, Iiraan waxay toos u bartilmaameedsatay Israa'iil, waxayna sheegtay in ujeedada ay lahayd ay gaartay. Wax dambe oo hadda weerar kale ay qaadaysana uusi jirin, laakiin haddii lagu soo celiyo inay jawaab adag arrinkaa ka bixin doonto. Marka hadda waxaad moodaa in Iiraan ay ku qanacsan tahay in ay ujeedadii ay kalahayd ay gaartay, ku guuleysatay.
Haddii aynu usoo noqono su-aashii hore, haddiiba ay dhacday inay Israa'iil weerar toos ah ku qaaday Iiraan, saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan doonaa gobolka Bariga Dhexe? Mase dhici doontaa dagaal baaha oo foolka fool ah oo ay iskaga hor yimaadaan labada dhinac? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Haddii ay Israa'iil toos ugu soo qaado weerar Iiraan, Cabdixaafidow, xaaladda Bariga Dhexe aad iyo aad bay u ba'naan doontaa. Labada dalna dagaal foolka foola ayay isla geli doonaan, dagaalkaasoo labada dhinacba cidna aynan mahadin doonin. Gobolkana saameyn aada u weyn xagga amniga ku yeelan doona iyo xasiloonida. Iiraan siday ku goodisay, haddii Israa'iil ay soo weerarto, waxay ballanqaaday in ay si adag iskaga caabin doonto, isticmaalina doonto hub aynan horey u isticmaalin. Haddaba miyuu ku ekaan doonaa labadooda? Waqtiga ayaa kala sheegi doona, laakiin labada dhinac waxay ku kala safan yihiin xulafu. Waxaa kaloo jirtaa in madaxda reer galbeedka ay runtii Netanyahu kula talinayaan inuusan u jawaabin Iiraan, maadaama ay ku qancinayaan inuu isagu guul joogo oo difaaciisa uu aada u adag yahay kana taya sareeyo weeraradii kaga yimid maxay ahday Iiraan 99% ama la burburiyey ama la soo riday. Sidaa daraadeed ay muujisay halkaa in Iiraan ay ku fadhiixowday oo ayna waxba islahaynin, sidaas ay ku qancinayaan. Haddii markaa uu taa yeelo waa guul, haddii laakiin uu dagaalka qaado, dagaalku mid gobol ma ahaan doona, wuxuu noqon karaa mid caalami.
Hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa imanaya kadib markii taliyaha ilaalada kacaanka Iiraan uu sheegay horaantii Khamiista in Iiraan ay dib u eegis ku sameyn doonto siyaasadeeda nukliyeerka kadib hanjabaadahan Israa'iil. Shirkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee lagaga hadlayay arrimaha Bariga Dhexe ayaa xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres uu ku booriyay in labada dhinac ay sameeyaan isxakameynta ugu badan. Waxaa la joogaa waqtigii la joojin lahaa wareegga dhiigga argoosiga ah, ayuu yiri.
maraykanka iyo xulifadiisa ayaa cambaariyey weerarkii iiraan ay ku qaaday israa'iil, hase yeeshee saraakiisha maraykanku waxay sheegeen inaanay qayb ka noqon doonin weerar israa'iil ku qaaday iiraan. saraakiisha maraykanka ayaa mar walba u muuqday kuwa ka hortagaya colaad baahda oo ka dhacda bariga dhexe. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka, aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaan idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo jimco wanaagsan.
cabdixaafid cawil ismaaciil, aad buu mahadsan yahay. sidaad dhegaysanayseenna, waxaa hadda la sheegayaa in israa'iil ay weerar ku qaaday gudaha dalkaasi iiraan. weerarkan ayaa bartilmaameedkiisa la sheegayaa inuu yahay agagaarka magaalada isfahaan ee bartamaha waddankaasi iiraan. wakaaladda warka associated press waxay soo tabinaysaa in saddex qarax laga maqlay meel u dhow saldhig military oo ku yaala duleedka magaaladaas oo lagu magacaabo Shakari. iiraanna waxay sheegaysaa inay soo riday ilaa ugu yaraan saddex diyaaradaha aan duuliyaha wadina. faahfaahinta wararkaas ku saabsan weerarka iiraan ay israa'iil ay ku qaaday gudaha iiraan idaacadaha iga soo socda ayaad ku dhagaysan doontaan. haatana dhinaciyaasaha dabacsan, hore waxaad u maqasheen ismaaciil xuseen farjar. laba qof oo kale ayaa jira, waxay ka mid yihiin kooxda aan u bixiya fanaaniinta qarsoon ee v o a. dhowaan ayaan hor keeni doonaa mikrofoonka balse ay noogu sharaxaan waxay yihiin iyo heesaha dhegaystaan. laakiin maalin dhoweyd baan u dhabagalay oo heestan baan ka soo xulay, xulkoodii baan u dhacay. saaka mid ka mid heesahaas nala dhegaysta waa xasan aadan samatar iyo waa hoos adduunyadu. aad baan uga xumay heestaas inaad idiin dhammaystiri karin wakhtigood nagu yar darteed. Waa Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjir oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda galabnimo nabadgelyo.